Dobrý deň, vážení poslucháči a posluchačky. Vítajte v našom podcaste UAP, čo je skratka pre úspešných akademických psychológov, ktorí založili 4 študentky psychológie Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského. Dnes sme si pre vás pripravili rozhovor s pani doktorkou psychológie Katarínou Greškovičovou, ktorá učí na našej fakulte. Ďakujeme vám, pani doktorka, že ste prijali naše pozvanie a našli ste si čas na zodpovedanie otázok týkajúcich sa predmetov, ktoré na našej fakulte učíte, a všeobecných otázok zo sveta psychológie. Tak teda, ak ste pripravená na tento rozhovor, môžeme začať.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, môžeme ísť na to.
Dobre, tak pani doktorka, moja prvá otázka je teda, aby ste sa nám na úvod nejako stručne predstavili, možno povedali našim poslucháčom, že teda základné informácie o sebe, napríklad kde ste študovali, akej oblasti psychológie sa venujete, možno na akých projektoch a výskumoch pracujete aktuálne, alebo ste pracovali a podobne. Ak by to bolo veľa otázok naraz, kľudne povedzte, zopakujem.
Dobre. Keď náhodou by som nezodpovedala všetko, tak sa ma prípadne môžete aj dopýtať ešte potom.
Dobre, dohodnuté.
Tak ja som vyštudovala jednoodborovú psychológiu na Fakulte psychológie filozofickej, teda katedre psychológie filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Takže som bola u našich susedov a končila som pracovno-poradenskú psychológiu ako predmet na štátniciach. Už počas školy som rôzne aj brigadovala a založila som si živnosť, kde som realizovala rôzne administratívne také office worky a zároveň som tam mala individuálne poradenstvo, takže už počas tej vysokej školy som začala trošku takto pracovať a postupne a hlavne keď sa teda narodili moje dve deti, moje dvaja synovia, tak som sa vrátila naspäť na akademickú pôdu. Lákalo ma to tam, vždycky som mala blízko k tomu štúdiu a k tomu rozmýšľaniu o živote a o veciach dôležitých. Tak som si povedala, že to bude znova taký správny krok, takže potom, ako nastúpili oni do škôlky, tak som sa vrátila naspäť na akademickú pôdu a išla som na doktorantské štúdium na Paneurópsku vysokú školu, ktorú som vlastne 2016 ukončila. Úspešne, chvála Bohu. A odtedy som už zostala na škole vysokej, pretože ma baví tá práca s ľuďmi, so študentami, baví ma to učenie a zároveň baví ma práca na tých projektoch, ktoré sa vedú na vysokej škole. Aktuálne sa venujem, alebo teda najviac to moje zameranie, asi je to aj tým, že tie deti sa postupne tak prišli do môjho života, je oblasť vzťahov, akoby vo všeobecnosti a potom konkrétne už vzťahov medzi rodičmi a deťmi so zameraním na tie prvotné vzťahy ako bonding, niekedy o to počúvame, alebo vôbec o attachmente, ako sa vytvára, ako sú dôležité tieto vzťahy, ktoré máme v detstve, na vzťahy potom neskôr, ktoré si vytvárame. A vlastne tento koncept attachmentu akoby skúmam z rôznych ešte iných pohľadov, napríklad v pracovnej oblasti. Mm-hmm. To je teraz také nové rozšírenie. Mm-hmm.
Ja vám ďakujem za zodpovedanie. Ešte sa vás spýtam, pani doktorka, je nejaký výskum, na ktorom pracujete teraz aktuálne?
Tak to je ich niekoľko, viacero. Tak jednak je to výskum práve o tom attachmente v pracovnom prostredí, ktorý spoločne robíme s pani docentkou Lisou. To už je niekoľkoročný projekt, ktorému sa venujeme a ktorý je taký novší na Slovensku, lebo práve prináša ten attachment do toho pracovného prostredia, čo nás zatiaľ nevidujeme. Takže to je taký jeden z tých liblingov. Mojich nie, že by tie ostatné neboli. Pretože každý je niečím veľmi špecifický a veľmi zaujímavý a prínosný. Ďalší projekt, na ktorom participujem, je napríklad s pani profesorkou Halmovou, kde skúmame práve dôveru v opatrenia, rezilienciu a zvládanie obyvateľov. A toto je tiež taká jedna veľká oblasť reziliencia, ktorá ma zaujíma, z ktorou už som pracovala so zvládaním. Takže to je napríklad ďalší projekt. Ďalší projekt, ktorý sa vlastne vzťahuje k takému predmetu, čo mám, o ktorom budeme aj neskôr hovoriť, je projekt s pánom docentom Masarykom o vedeckom myslení a vlastne ako ako takéto vedecké myslenie, či majú vedecké myslenie naši stredoškoláci, ako sa prejavuje, ako ho môžeme skúmať. A to je taká veľmi dôležitá tiež oblasť rozvoja zručností stredoškolákov. No a jeden z takých posledných projektov, čo mám teraz, tak to je projekt o ako sa rodia deti, Babies Born Better, ktorý skúma tie skúsenosti žien s porodnou starostlivosťou a je tam zapojených veľa krajín. Je to taký nadnárodný projekt, vychádzajúci ešte z COS projektu jedného z Európskej únie a tam som národnou koordinátorkou. Takže tam realizujem, sa snažím koordinovať rôzne zbery, zároveň aj trošku analýzu tých dát, ktoré už boli, lebo už sú viaceré behy zberov boli. Takže to je tiež taká oblasť, tá pôrodná, ohľadne tých vzťahov, aj aké tam majú maminy s tými deťmi a tak, ktoré vlastne nasadá na tie oblasti, ktoré ma zaujímajú.
Jasné, rozumiem. No ďakujem veľmi pekne, sú to všetko veľmi zaujímavé témy a ja vám veľmi držím palce v každom jednom tomto projekte. Dúfam, že vám dopadne veľmi dobre podľa očakávaní, samozrejme. A následne by som teda prešla na našu ďalšiu otázku, v ktorej by sme teda rovno prešli k nejakým konkrétnym predmetom, ktoré u nás na fakulte teda učíte. A ja by som vás teda poprosila, či by ste nám vedeli povedať o tých predmetoch, vlastne na ktorých sa študenti môžu s vami stretnúť.
Tak je to samozrejme viacero predmetov a aktuálne sa mi trošku mení ten obsah tých predmetov, takže poviem vám tie, ktoré vlastne budem učiť na budúci rok, aby to bolo také aktuálne. Tak primárne sa venujem študentom na bakalárskom stupni, či už v anglickom alebo slovenskom programe. Učím ich akademické zručnosti, ktoré pokladám ako za jeden taký základný predmet, doslova technický predmet, kde sa naučia študenti rôzne dôležité zručnosti pre študentský život, ktorý by mali zlepšiť kvalitu študentského života. Čo dúfam teda aj zlepšuje absolvovanie tohto predmetu. Potom budem mať balík takých dvoch predmetov pre anglických študentov, štatistiku a metodológiu a metódy, ale kvantitatívnom zameraní. Kde vlastne priamo sa zaoberáme tým, ako naplánovať, ako realizovať, ako spracovať, analyzovať výskum kvantitatívny. A učíme sa tam aj prácu s akoby štatistickými programami, alebo teda programom, čo je veľmi taká praktická oblasť, a ktorú tí študenti potrebujú na to, aby zvládli to štúdium, či už bakalárske, magisterské, prípadne môžu to byť aj základy pre vyššie štúdium. A potom sa študenti so mnou môžu stretnúť v rámci odbornej praxe, ktorú si vyberajú. To zdieľam s pánom doktorom Bakošom. On má tu svoju oblasť pre pracovnú psychológiu a ja pokrývam ostatné oblasti, čiže keď si vyberú študenti odbornú prax, či už na magisterskom, alebo teda absolvujú odbornú prax na tom bakalárskom stupni, tak sa určite spolu stretneme a ja im budem robiť nejaký taký support a vysvetľovať im, kedy majú tú zmluvu podpísať a či to není už neskoro. Jasne. A čo ešte všetko majú dodať. Čiže taký skôr technický support som tam potom. A nakoniec sú to teda moje dve výberovky, alebo teda povinne voliteľné predmety, ktoré sú teda srdcovky a ktoré aj odrážajú nejakú tú moju cestu. Jednak je to psychológia tvorivosti, s ktorou som začala ešte na tej svojej škole v rámci štúdia, kedy som robila už bakalárku v rámci psychológie tvorivosti. A tá tvorivosť sa so mnou nejak tak tiahne stále. Áno. Stále ju mám ako takú barličku. A druhý predmet je ešte prenatálna a perinatálna psychológia, ktorú aktuálne budem učiť v magisterskom stupni na budúci rok. Takže vyššie ročníky, a to pokladám za lepšie, lebo je to taká špecifická oblasť psychológie, kde potrebujem už možno mať viacej znalosti a zručnosti z tých predchádzajúcich predmetov.
Jasné. Ďakujem veľmi pekne za zodpovedanie ďalšej otázky. Týmto si myslím, že sme zodpovedali, alebo teda dali sme poslucháčom odpovede rovno aj na ďalšiu otázku, ktorou teda malo byť charakteristika nejakých tých predmetov, ale vy ste to už tak pekne zhrnuli, takže myslím si, že môžeme sa posunúť ďalej a mojou ďalšou otázkou je, aký maximálny počet študentov sa môže na predmet prihlásiť a aká je tá vaša kapacita? Kedy je to pre vás príjemnejšie? Keď je tam tých študentov viac alebo je ich tak menej?
Toto je výborná otázka. Ja teda osobne ako ten počet je stanovený ústavom, koľko my tam musíme mať. Na tých povinných predmetov to je jasné, že všetci sú tam a na tých voliteľných to sa rôzne si tí študenti vyberajú z rôznych predmetov. A v závislosti od toho, koľko sa ich ponúka, tak sa vlastne stanovuje ten maximálny počet. Ja osobne preferujem skupiny, ktoré sú menšie, respektíve, ktoré aspoň sú také, že sa s nimi vie tam dobre pracovať, vieme vytvoriť intimnejšie prostredie, vieme vytvoriť prostredie, kde cítia aj tí študenti takú bezpečnosť, že môžu povedať tie svoje názory, môžeme sa o tom porozprávať, môžu priniesť možno aj niečo zo svojho života, niečo intimnejšie, ktoré chceme predebatiť a pozrieť sa na tú vec, že čo sa tam dialo ako príklad. Takže ja osobne preferujem, keď je to tak medzi 10-20, je to úplne že ideál. A keď je to viac tých študentov, čo samozrejme je, tak musím potom vymýšľať rôzne iné prístupy a rôzne študentov tak deliť na menšie skupinky, aby sa trošku aspoň vedeli do toho viac vžiť, keď dávam nejaké úlohy. Takže potom ich rozdielujem čo na 5 ľudí do takej skupinky. Prípadne keď čo im pracujú na nejakých projektoch alebo zadaniach, tak sú aj po dvojiciach, trojiciach. Záleží od toho počtu, koľko ich tam je. Aby to aj pre mňa bolo zvládnutelné.
Rozumiem. Ja sa úplne stotožňujem s vašim názorom, pretože tiež som zastancom toho, že keď už teda veci nejakou skupinovou formou, tak aby tie skupinky boli menšie, pretože je to častokrát také osobnejšie a budí to dojem takého vrúcnejšieho vzťahu aj s tým profesorom. A čo môžem povedať, je mi veľmi ľúto, že som nastúpila v podstate na túto fakultu ako úplný nováčik a hneď je to takouto online formou štúdia, pretože som zatiaľ nemala príležitosť poznať ani jedného z profesorov osobne. Čo mi je naozaj ľúto, ale dúfam, že sa to zmení teda. A dobre, pani doktorka, moja ďalšia otázka. Aké metódy používate na overenie študentových vedomostí? Ako myslím to tak, že ste skôr za nejaké zadanie prezentácií alebo skôr overenie nejakou formou testu?
Myslím, že to tak záleží aj od toho predmetu a či je voliteľný alebo či je povinný ten predmet. Aktuálne som to mala nastavené tak, že povinný predmet bol, končili ho skúškou študenti, ale nevyhli sa ani tomu, že teda počas toho študenta semestra priebežne vypracovali rôzne zadania. Pri ostatných predmetoch, určite tých povinne voliteľných, ja si hovorím, teda, keď si ten študent vyberá, i keď z obmedzeného množstva tých predmetov, ale tak vyberá si, hádam, že už trošku inklinuje k tomu predmetu, k tej téme, chce sa dozvedieť čo najviac, tak dúfam, že tá vnútorná motivácia je už nejaká aspoň, nie je úplne minimálna, ale trošku vyššia a verím, že počas toho semestra, že ešte viac zvýšim tú motiváciu, že ten záujem z jeho strany tam bude a preto skôr dávam dôraz na priebežné hodnotenie, priebežné vypracovanie rôznych zadaní, prezentáciu tých zadaní a tým pádom na týchto predmetoch nemám záverečnú skúšku, pretože zdá sa mi to postupné nadobudanie tých zručností také dôležitejšie ako len overenie tej kvantity na konci alebo kvantito kvality. Ale je pravda, že pri tých hlavných predmetoch, nosných predmetoch, že tú skúšku pri niektorých som aj nechala a pri tých predmetoch, ktoré budem mať vlastne na budúci rok ako nové, napríklad tú štatistiku a kvantitatívnu metodológiu, tak tam tiež bude nejaká skúška, ale to bude skôr skúška ako prezentovanie praktických zručností. Takže trošku z možnosť takého iného súdka.
Jasné, ďakujem. A mojou ďalšou otázkou je teda, že či tie poznatky, ktoré študenti nadobudnú na vašich predmetoch, čo by ste povedali, sú skôr také, že praktické alebo teoretické? Že či vy na vašich prednáškach uvádzate aj nejaké príklady z praxe a že dokonca, že či zapájate tých študentov do nejakých projektov alebo výskumov?
O toto sa veľmi snažím, o také prepojenie akoby teória, prax, výskum. A je pravda, že teraz v poslednej dobe skôr som orientovaná na tú výskumnú oblasť, čiže možno skôr viac príkladov dávam študentov z výskumnej oblasti, ale určite sa snažím čo najviac dodávať aj rôznych príkladov z tej akoby kazuistickej oblasti, akoby z tej naozajstnej praxe, ak sú nejaké. A aby tí študenti mali to prepojenie, že tá teória nie je taká otrhnutá od toho ostatného sveta, pretože ona vlastne sa vytvorila na základe toho sveta. To je ruka v ruke a jedno bez druhého vlastne nemôže existovať. Veľakrát sa snažím to urobiť aj tak, akúkoľvek teóriu preberáme, tak zamyslite sa, zažili ste to vo svojom živote, čo si o tom myslíte, videli ste to niekde a študenti nachádzajú množstvo takých situácií zo svojho bežného života, že aha, že vlastne áno, toto som, vtedy som takto a takto konal, že aha, tak asi to bolo toto. Aby to vedeli si prepojiť a vedeli si to na akoby aj vlastnej koži, aj to sa veľa krát snažím také seba objavovanie v tých predmetoch, aby potom nachádzali aj tie svoje príklady a vedeli nájsť ten príklad aj potom u svojich potenciálnych klientov. Tak myslím, že to je taká dôležitá oblasť, aby to nezostalo v takej nejakej teoretickej úrovni a aby to nebolo... A možno je to aj spojené s tým štýlom výučby, aby to nebolo také jednostranné, že ja rozprávam celú hodinu a pol, mňa toto nebaví, teda musím sa priznať vopred. Mňa to nebaví, aby som rozprával hodinu a pol, aby ten študent si tam zapisoval, že mu až ruka odpadne. Nikdy som to nejakým týmto štýlom nemala. Skôr je to také, že si povieme o niečom, potom sa o tom porozprávame, podiskutujeme, urobíme si cvičenie, potom zasa niečo ideme trošku ďalej, zasa nejaké cvičenie. Takže ja to mám také, mne sa to tak prelína, ja to nemám napríklad tak striktne oddelené, že teraz je naozaj prednáška, teraz je naozaj cvičenie. U mňa sa to tak nedá, hej, ja to mám proste také jednoliaté.
Jasné, jasné. Pani doktorka, môžu sa študenti tešiť na vašich predmetoch aj na nejakých pozvaných hostí alebo nejakých speakerov?
Tento rok som nemala žiadnych takýchto hostí, ale je to veľmi taká podnetná myšlienka, koho si pozvať. A práve pre tie predmety výberové myslím, že tam by to bolo veľmi vhodné. A mám také tipy, na ktorých by sa mohli tešiť. Z tých povinných, tam tým, že musíme naberať isté zručnosti, tak tam sa mi tí speakery až tak nehodia do toho, lebo potrebujeme to akoby viac precvičiť, nejakú zručnosť, takže tam asi prídu o tých speakerov. Ale pri tých ostatných dvoch, tvorivosť perinatálna a prenatálna psychológia, tam myslím, že ten priestor je, na budúci rok by som to mohla zvládnuť, že by tam došli aj speakery.
Jasné. Ďakujem. Pani doktorka, spomenuli sme si už, akým predmetom sa venujete, akej oblasti sa približne venujete. A ja sa teraz pýtam, keď už si predstavíme situáciu, že teda ten študent absolvuje s nami nejaký predmet úspešne, tak moja otázka je, že kde študenti môžu využiť po skončení školy, štúdia, nejaké poznatky z vašich predmetov? V ktorých oblastiach psychológie?
Áno. Toto je výborná otázka, vlastne čo my ponúkame na tej škole, čo môžu potom študenti využiť a ja dúfam práve tie praktické predmety a tie považujem práve okrem teda odborné praxe, čo je úplne zjavné, ale predmety akademická zručnosť, štatistika, metodológia, to sú, pokladám ich fakt za také technickejšie predmety, ale zároveň za predmety rozvíjajúce logiku, rozvíjajúce kreativitu, myslenie, lebo tam musím premýšľať nad tým, ako vymyslím, nadizajnujem ten projekt a výskum. A toto sú zručnosti, ktoré sú prenositeľné do iných oblastí. Nemusia tí študenti zostať v psychológii, ale teda ja dúfam, že zostanú, lebo naozaj tých psychológov bude stále treba viac a viac, však to vidíme na dnešnej situácii. Ale toto sú zručnosti, ktoré sú prenositeľné do iných problémov, na iné riešenia. Takže čokoľvek, čo sa naučia technicky, tak budú vedieť využiť. Potom, či už zostanú, či už budú ako nejaký psychológ v rámci nejakej poradne napríklad, pretože tam sa budú do niečoho zapájať, niečoho výskumného. Určite budú musieť tam pozerať nejaké správy, takže budú musieť akoby chápať, čo sa to tam deje a to im vlastne dajú tie predmety, tie základné. Určite ostatné oblasti, no tvorivosť, tá sa považuje za nejaký taký možno najhodnotnejší cieľ, alebo teda vysoko sa hodnotí ako kvalita tvorivosť, či to je už nejakej pedagogické školskej oblasti, alebo je to v pracovnej oblasti, alebo v poradenskej oblasti. Takže je to nejaká sféra, ktorú vedia využiť akoby kdekoľvek. A na psychológii tvorivosti sa jednak zaoberáme čím svojou tvorivosťou, rozvíjame svoju tvorivosť, ale zároveň sa študenti naučia identifikovať a diagnostikovať tú tvorivosť, keď teraz je to trošku ťažšie cez to online prostredie, keďže samozrejme testy im nemôžem posielať a tak, takže trošku to robíme takou okľukou, viac o tom rozprávame. Ale minimálne tie testy budú poznané, budú vedieť, ako s nimi pracovať, ako s nimi nakladať. A to už veľmi dôležité, už mať takéto akoby poznatky o tom. Mm-hmm. A prenatálna, perinatálna psychológia, to je oblasť, akoby môžeme povedať, života smrti, ktorá sa dotýka každého z nás v istom momente života. Takže sú to témy, s ktorými sa oni počas svojej praxe, hlavne poradenstva, psychoterapie určite stretnú. Takže ľudia, ktorí by chceli s týmto smerom, tak verím, že pre nich to bude mať veľký zmysel si dať predmet prenatálna, psychológia.
Mm-hmm. Pani doktorka, ako vás tak počúvam, tak naozaj vnímam, že ste veľmi, veľmi spätá s tou psychológiou, že naozaj je to vaša šialka kávy. A ja sa vás chcem spýtať, že či ste mali už hneď po strednej škole jasno, že tá psychológia, že to bude niečo, čomu sa chcete venovať, čo chcete vlastne robiť?
No, rozmýšľam, či to bola láska na prvý pohľad. To teda, to neviem, ale je možné, že som si to tak postupne vypestovala. Ja som už na strednej škole si vyberala predmet psychológia. Ja som študovala takú anglickú školu IB program, IB program na gymnáziu Jura Hronca a tam jeden z tých predmetov sme mali psychológiu, kde už tedy sme preberali veľkých psychológov a rozprávali sa o ich teóriách a tých hlavných konceptoch, ktoré oni navrhli a mňa to vtedy veľmi oslovilo. A keďže vždy som tak nejak inklinovala k ľuďom a vôbec nejakým pomáhajúcim profesiám, tak som si hovorila, že toto je taký dobrý výber, ktorý samozrejme rodičia nie úplne schvaľovali a neboli z toho úplne nadšení pri prvom nejakom mojom pohovore s nimi, ale nakoniec ako postupne myslím, že tak jasné, teraz už mám na to vek, že to už úplne akceptujú, ale postupne ako zistili, že to niečo, čo ma veľmi naplňalo a prinášalo mi tú veľkú radosť. Takže ja už som sa v podstate na tej strednej škole rozhodla, že chcem ísť týmto smerom. Ešte zároveň som tam mala, že je psychológia angličtina, ale tam som nejak zblbla prihlášky, takže na tú psychológiu angličtinu to ani neprišlo a prišlo to len na tú psychológiu filozofickú fakultu. Takže to bol hoba, lebo trop, či sa dostanem, alebo pohorím. A teda našťastie som sa už úspešne dostala. Teraz som si to tam užila nasledujúce roky.
Super. Super, ďakujem za zodpovedanie otázky. Pani doktorka, vy už počas svojho štúdia na vysokej škole ste tak nejak vedeli, že akým smerom sa chcete potom uberať, že ktorej oblasti tej psychológie sa chcete venovať, alebo to prišlo tak postupne, že nevedeli ste ešte po skončení teda štúdia, že kam presne vás nejaké cestičky zavedú?
Asi ako drvivá väčšina tých študentov som tam prišla s tým, že chcem robiť klinickú psychológiu a že toto je ten smer, ktorý je úžasný a hneď si ho zamilujem. Ale postupne počas tých rokov som sa tak odklonila od toho, že naozaj byť klinickým psychológom je veľká aj záťaž a je to veľmi náročné. Mm-hmm. A som si povedala, že možno úplne nie som na to tak stávaná, aby som sa každý deň stretávala s týmito ľuďmi a či vôbec, mala som také pochybnosti, či vôbec budem schopná ich neustále akoby povzbudzovať. Mm-hmm. Lebo ja sa pokladám za takého povzbudzovača. Tak nakoniec som sa zamerala, od toho som sa odklonila, skôr som sa zamerala na prácu s bežnou populáciou, čo ma potom, že som zistila, že naozaj, že to ma tak naplňa. A vlastne úplne ten pík bol vtedy, keď som robila dobrovoľničku v takom rodinnom centre u nás v Bratislave, v Karlovke, rodinné centrum Klopko, kde vlastne tam som debatila s tými maminami, čo ako zvládajú tie svoje problémy, ako zvládajú rodičovstvo, čo je s detičkami, ako ich podporiť tie detičky. A toto bola oblasť, ktorá mňa veľmi teda ako naplnila. Jasne. Takže nakoniec som prišla k tomuto od iného uhla až sem. Ale je to také, ano. Myslím, že bežné, že človek si tak vyskúša na tej psychológii a fakt postupne zistí, že čo ho tak baví a čo ho tak najviac náplňa a na čo si aj tak trúfa.
Určite. Vy ste spomínali to dobrovoľníctvo teraz. Pani doktorka, vy ste dobrovoľničili v podstate počas štúdia na vysokej škole, alebo to bolo až potom?
Ono to najskôr bolo akoby ešte na strednej škole, kde sme v rámci toho IB programu mali akoby povinné dobrovoľníctvo. To znie tak zaujímavo, tá kombinácia. Ale je to veľmi dobre premyslené, lebo tam jedna z tých akoby oblastí, ktoré oni požadovali, aby tí mladí ľudia išli do nejakej organizácie a robili raz do týždňa pravidelne hodinu, dve nejakú činnosť pre niekoho. Pomáhali im s čímkoľvek, čo oni by chceli. A ja som si práve tam vybrala jedno také centrum, taký stacionár, kde som chodila pomáhať detičkami, ktoré boli telesne a plus mentálne teda nejak postihnuté a bolo to veľmi také zaujímavé. Snažila som sa s nimi tam ako hrávať, tak čo im obliekať, chodili sme s nimi na prechádzku. Bolo to nesmierne zaujímavá skúsenosť. To mi tiež tedy potvrdilo, že vlastne toto by som ako chcela robiť, že taká akoby starostlivosť o tých ľudí, že som mala k ním tak nejak blízko. Keď teda potom som sa odklonila od takýchto akoby náročných prípadov. Potom na tej vysokej škole som toho menej brigádničila, to už som skôr pracovala, ja som ešte tam tak intenzívne tancovala, takže to mi ešte bralo veľa času. Až potom vlastne po tej škole a hlavne teda, keď sa tí decka narodili, tak vtedy som začala takú dobrovoľnícku šnúru doslova a vtedy začala byť aj taký boom dobrovoľníctva a už to bolo také veľmi vychytané a už to bolo také veľmi akoby aj jednoduché dobrovoľníctvo.
Jasné. Dobre, pani doktorka, ja vám ďakujem krásne ešte raz za zodpovedanie všetkých otázok. A teda blížime sa pomaličky, ale isto k záveru. A ja by som vás poprosila už len o nejakých pár slov, teda našim budúcim aj terajším študentom. Čo by ste im tak odkázali? Čo by ste im povedali v tej súvislosti s tou psychológiou? Nejaké možno rady, povzbudenie, nejakú motiváciu?
Tak, milé študentky, milí študenti, tým, že ste teraz na psychológii, alebo možno budete, možno teraz sú len takí budúci uchádzači o štúdium psychológie. Vedzte, že je to štúdium, ktoré je strašne krásne. Získate úžasné vedomosti, podkryje sa vám duša človeka. A všetko toto budete robiť v spoločnosti skvelých ľudí. Nielen tých ľudí, ktorých budete mať ako svojich spolupútnikov, svojich spolužiakov, ale aj tam budete mať množstvo ďalších ľudí ako svojich pedagógov, ktorí tiež sa môžu stať vašimi priateľmi, priateľkami na ceste poznania. A ja vám prajem, aby ste si našli to poznanie, ktoré potrebujete a zároveň spoznali tých ľudí, ktorých potrebujete na tejto vašej ceste.
To bolo krásne naozaj. Ďakujem veľmi pekne ešte raz, pani doktorka, za tento príjemný rozhovor. A teda nahrávanie podcastu, aby som to tak nazvala. A my teda prajeme veľa šťastia do života a celkové mnoho, mnoho úspechov.
Ďakujem veľmi pekne.
A vám, vážení poslucháči, ďakujeme za počúvanie prvého dielu nášho podcastu Úspešní akademickí psychológovia a tešíme sa na vás už o týždeň, kedy našou hostkou bude pani doktorka Martina Baránková.